رئیوم ایدا حیلا حوالا یاره وایس اف امریکا روهینگا لایف لاین پروگرام هنیا قلق شکریه ای حمید حسین السلام علیکم.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងប៉ូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សេចក្តីរាយការណ៍ថាឆ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងពិសោធន៍បង្ហាញការឆ្លើយតបប្រព័ន្ធស្វ័មប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និយាយខ្លាំងនឹងចាត់វិធានការក្តៅលើប្រទេសចិនការតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកើនឡើងនៅពេលមានការធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅក្នុងតំបន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលឲ្យកាត់ក្តីឡើងវិញទៅលើលោករ៉ាត់រ៉ាត់មុនីដោយសារតែការកាត់ក្តីមិនត្រឹមត្រូវតុលាការកំពូលកម្ពុជាសម្រេចឲ្យបន្តស៊ើបអង្កេតគណៈអតីតអ្នកកសែតអាស៊ីសេរីថាកុំឲ្យយកពួកគេជាចំណាប់ខ្មាំងសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភថាកង្វះយន្តការតាមដានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រខ្លះមិនទទួលបានជំនួយសង្គមពីរដ្ឋនៅក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអ្នកស្រាវជ្រាវសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារមេរោគកូវីដ-19ដែលកំពុងពិសោធន៍បានបង្ហាញការឆ្លើយតបប្រព័ន្ធស្វ័មប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការសិក្សាដំណាក់កាលដំបូងដែលកំពុងធ្វើឡើងថ្នាំវ៉ាក់សាំងថ្មីដែលត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យា Moderna ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្ដី8 New England ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវបានផ្ដល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងពិសោធន៍ចំនួន2ដូសទៅឲ្យពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន45នាក់ដែលមានអាយុពីរវាង18ឆ្នាំទៅ55ឆ្នាំពួកអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាมันមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តណាម្នាក់បានជួបប្រទះផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទេក៏ប៉ុន្តែពួកគីជាងពាក់កណ្ដាលបានរាយការណ៍ថាមានប្រតិកម្មតិចតួចឬមិនខ្លាំងដូចជាអស់កម្លាំងឈឺក្បាលគ្រុនរងាឈឺសាច់ដុំនិងឈឺសន្លាក់ជាដើមលទ្ធផលនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានសាកល្បងលើមនុស្សលើកដំបូងជាផ្នែកមួយនៃដំណាក់កាលសាកល្បងលើកទី1ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើតេស្តសាកល្បងដែលមានចំនួនដូសវ៉ាក់សាំងតិចមធ្យមនិងច្រើនដើម្បីវាស់ស្ទង់ទាំងសុវត្ថិភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធស៊ាំលោកវេជ្ជបណ្ឌិត William Shatner ជាអ្នកឯកទេសជំងឺឆ្លងនៅឯសាលាពេទ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt នៅក្នុងទីក្រុង Nashville រដ្ឋ Tennessee សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនតាក់ទិនក្នុងការសិក្សានោះបាននិយាយថាវាជាជំហានដំបូងក៏ប៉ុន្តែវាជាជំហានដំបូងប្រកបដោយការរំភើបបំផុតក្រុមហ៊ុន Moderna នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នៃការធ្វើតេស្តសាកល្បងថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលនឹងតាក់ទិនក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តត្រង់ទ្រាយធំដើម្បីកំណត់ពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះនៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់កើនឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងឈ្ពោះទៅកាន់សង្គ្រាមត្រជាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថាការងើបឡើងរបស់ចិនមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍវិជ្ជមានសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើកំណត់សម្គាល់នៅសួនផ្កាកុលាបនៅអាស៊ីតាវិមានដោយបានប្រកាសថាលោកបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ស្វ័យភាពក្រុងហុងកុងហើយបានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដើម្បីបញ្ចប់ការទទួលបានការអនុគ្រោះឋានៈភាពខាងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ក្រុងហុងកុងលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាទីក្រុងហុងកុងឥឡូវនេះនឹងត្រូវចាត់ទុកដូចជាចិនដីគោក ច្បាប់នេះដាក់ទណ្ឌកម្មលើមនុស្សអង្គភាពនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលមានជាប់ទាក់ទិននឹងចិនដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពនានាដើម្បីដកស្វ័យភាពរបស់ក្រុងហុងកុងនោះឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់នាយកព័ត៌មានលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកមិនមានផែនការនិយាយជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនៅពេលឆាប់ៗនោះទេកំណត់សម្គាល់បង្កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើចិនចំពោះការបង្កើតរបស់ចិនលើជនជាតិភៀសតិចនៅក្នុងខេត្តស៊ីងឈៀងនិងចំណាត់ការដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីកាត់ផ្តាច់ក្រុមហ៊ុនចិនចេញពីបច្ចេកវិទ្យាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចំណាយពេល1ម៉ោងនៅសួនឧឈានផ្កាកុលាបកាលពីថ្ងៃអង្គារវាយប្រហារគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំនេះដោយបានស្ដីបន្ទោសលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីចំពោះកំហុសប្រកបដោយមហន្តរាយចំពោះប្រជាជននិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងនៃរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Barack Obama ចិនមានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារចំពោះការច្រានចោលរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Donald Trump ឬការទាមទារទឹកដីដ៏ច្រើនរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយបានហៅរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ថាជាអ្នកបង្កហេតុនិងជាអ្នកឆាឆៅបង្អាក់ដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អរិយភិជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីចិនបានចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាទីតាំងយោធានៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកនិងប្រជុំកោះនៅផ្ទៃទឹកអន្តរជាតិមករដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានពង្រឹងជំហរផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអំពីបញ្ហានេះដោយបានច្រានចោលការទាមទាររបស់ចិនថាជាការខុសច្បាប់ទាំងស្រុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានទាមទារទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេហើយបាននិយាយជាយូរមកហើយថាខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការរក្សាផ្ទៃទឹកនោះឲ្យមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសនានាដែលប្រកួតប្រជែងទាមទារត្រូវតែដោះស្រាយចំណុចទឹកដីនោះដោយសន្តិវិធីនៅឆ្នាំ2016តុលាការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិបានកាត់សេចក្តីថាការទាមទារផ្ទៃទឹករបស់ចិនមិនមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃច័ន្ទមកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនបានចូលរួមដោយធ្វើការអំពាវនាវឲ្យចិនគោរពតាមការសម្រេចរបស់តុលាការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានបដិសេធព្រមព្រំធ្វើអត្ថាធិប្បាយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់ហើយ2នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារគ្រាប់បែកផ្ទុកក្នុងរថយន្តលើឧត្តមសេនីយ៍អូដូវ៉ាយូស៊ូរ៉ាហ្គេមានបញ្ជាការកងទ័ពសូម៉ាលីពួកជនសកម្មយុទ្ធអាល់សាបាបត្រូវបានគេជឿថាបានធ្វើការវាយប្រហារនៅពេលដែលក្បួនរថយន្តបានចាក់ចេញពីបរិវេណក្រសួងការពារប្រទេសនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីសុកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកឧត្តមសេនីយ៍រ៉ាហ្គេបាននៅរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារនេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីតុលាការកំពូលឲ្យកាត់ក្តីឡើងវិញទៅលើលោករ៉ាត់រ៉នមនីដោយសារតែការកាត់ក្តីមិនត្រឹមត្រូវតុលាការកំពូលកម្ពុជាសម្រេចឲ្យបន្តស៊ើបអង្កេតខណៈអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីថាកុំឲ្យយកពួកគេជាចំណាត់ខ្មាំងនិស្សិតអន្តរជាតិនៅអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនប្រាកដប្រជាអង្គការសហប្រជាជាតិរីគុណខ្លាំងដល់ការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងអ្វីដែលហៅថាសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរីការអំពីសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភថាកង្វះយន្តការតាមដានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រខ្លះមិនទទួលបានជំនួយសង្គមពីរដ្ឋនៅក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធតុលាការកំពូលបានសម្រេចឲ្យកាត់ក្តីឡើងវិញទៅលើលោករ៉ាត់រ៉នមនីដែលជាអ្នកបកប្រែឲ្យសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីដែលផលិតភាពយន្តមួយឈ្មោះថាម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំភាពយន្តនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៅកម្ពុជាតុលាការកំពូលបានលើកឡើងថាការកាត់ក្តីកន្លងមកមិនត្រឹមត្រូវហើយឲ្យកាត់ក្តីឡើងវិញលោកសុនណារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានរកឃើញថាការកាត់ក្តីរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមលើជនជាប់ចោតរដ្ឋរដ្ឋមនីមិនត្រឹមត្រូវដោយតុលាការជាន់ខ្ពស់នេះបង្វែរឲ្យជំនុំជម្រះឡើងវិញនៅម៉ោងជាង 8:30 នាទីព្រឹកលោកស្រីកឹមសថាវីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលបានប្រកាសថាការកាត់ក្តីរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមមិនត្រឹមត្រូវហើយសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ដើម្បីជំនុំជម្រះឡើងវិញប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ថាតើមិនត្រឹមត្រូវត្រង់ចំណុចណានោះទេកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2019សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសលោករដ្ឋរតមុនីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញផ្សាយខ្សែភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំដែលផលិតដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី RT បន្ទាប់មកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាឧទ្ធរណ៍លោកប្លង់សំណាងបានសម្រេចដំកល់ការសម្រេចកាត់ទោសរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលើលោកមនីលោករ៉ាត់រតមនីដែលកំពុងពិសាបាយសាច់ជ្រូកនិងកាហ្វេខ្មៅក្នុងបន្ទប់រងចាំមួយនៅទីធ្លាតុលាការកំពូលបានងើបឈរហើយនិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងសម្រេចថាលោកគ្មានទោសពៃនោះទេខណៈលោកនៅសល់ជាង5ខែទៀតរួចផុតពីការជាប់ទោសដែលលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំលោកមនីនិយាយទាំងញញឹមថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍ទម្លាក់ការចោទប្រកាន់បន្ទាប់មកលោកមនីត្រូវបានដាក់ខ្នោះដៃខាងឆ្វេងហើយខ្នោះម្ខាងទៀតដាក់ជន់ជាប់ចោតម្នាក់ទៀតហើយសមត្ថកិច្ចនាំពួកគេទៅបន្តទៀត VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកទូចថារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍និងលោកប្លង់សំណាងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក្តីរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ដែលកាត់ទោសលោកមនីបាននៅឡើយទេភរិយារបស់លោកមនីលោកស្រីឡុងកំហៀងអាយុ36ឆ្នាំនិងមានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ2ឆ្នាំកន្លះថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកស្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលតុលាការកំពូលរកឃើញថាការកាត់ទោសរបស់តុលាការជាន់ក្រោមមិនត្រឹមត្រូវហើយបញ្ជូនទៅសាលាឧទ្ធរណ៍វិញប៉ុន្តែលោកស្រីថាតុលាការគួរតែដោះលែងប្តីរបស់លោកស្រីនៅពេលនេះលោកស្រីជំរុញឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍កាត់ក្តីនេះឲ្យបានលឿនដើម្បីឲ្យប្តីរបស់លោកស្រីឆាប់បានចេញពីពន្ធនាគារ
ខ្ញុំពិតជាខកចិត្តនឹងតុលាការកំពូលពីព្រោះដោយសារតែបើតុលាការកំពូលរកឃើញថាការកាត់ក្តីមិនត្រឹមត្រូវលើប្តីខ្ញុំហើយតុលាការកំពូលគួរតែដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពមិនគួរឲ្យគាត់បន្តនៅក្នុងព្រៃសអទាំងអយុធធម៌បែបហ្នឹងទៀតទេប្តីខ្ញុំគួរតែត្រូវបានដោះលែង
លោកជីសុកសានមន្ត្រីសិទ្ធិបង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកដែលបានក្លំមើការប្រកាសសាលដីកានេះមានប្រសាសន៍នៅខាងក្រៅរបងតុលាការថាការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលជាការពន្យាពេលបន្ថែមលើជនជាប់ចោតដែលលោកថាគ្មានទោសកំហុសលោកបន្តថាមន្ត្រីតុលាការថ្នាក់ក្រោមគួរតែត្រូវពិន័យចំពោះការកាត់ទោសមិនត្រឹមត្រូវលើលោកមនី
បើសិនជាគាត់យល់ថាមន្ត្រីសាលាតោនឹងកាត់មិនត្រឹមត្រូវមានន័យថាគាត់គួរតែដាក់ទោសដល់មន្ត្រីសាលាតោនោះគាត់មិនគួរទៅបវលសំណុំរឿងនឹងទៅវិញទេបាទ
កាលពីកន្លងទៅតុលាការក៏បានបង្គាប់ឲ្យលោករ៉ាត់រតមនីបង់ប្រាក់សងជំងឺចិត្តចំនួន70លានរៀលឬស្មើនឹង17,500ដុល្លារអាមេរិកដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីចំនួន2នាក់ដែលជាតួសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំអញ្ញាធរថាពួកគេមិនមានសាច់រឿងដូចក្នុងវីដេអូដែលផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន RT នោះទេអញ្ញាធរបញ្ជាក់ថានេះជាការប្រឌិតរឿងដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់គឺលោកញៀងសុធិរិននិងលោកអ៊ួនឈិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពោលគឺជិត3ឆ្នាំមកហើយការស៊ើបអង្កេតទៅលើពួកគេនៅតែបន្តមានរហូតមកដល់ពេលនេះនៅព្រឹកថ្ងៃពុធ តុលាការកំពូលសម្រេចឲ្យបន្តស៊ើបអង្កេតស្របតាមការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ពួកគេទាំងពីរស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគេហើយកុំឲ្យយកពួកគេធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុករបស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់គឺលោកយៀងសុធារិននិងលោកអ៊ុនឈិនដោយអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការស៊ើបអង្កេតខណៈអ្នកទាំងពីរអំពាវនាវកុំឲ្យយកពួកគេជាចំណាត់ខ្មាំងនៅវេលាម៉ោងជាង 8:30 នាទីព្រឹកនេះលោកស្រីកឹមសថាវីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលបានប្រកាសថាការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីកន្លងមកត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទៅហើយដូច្នេះបដិសេធបណ្ដឹងសារទុករបស់ពួកគេលោកយៀងសុធារិនអតីតការីនិពន្ធនិងលោកអ៊ុនឈិនអតីតអ្នកថតវីដេអូរបស់វិសុអាស៊ីសេរីបានប្តឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍និងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការបើកការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៅលើបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកទាំងពីរពីបទផលិតរូបភាពអាហាភៀសបទចោទនេះបន្ថែមពីលើបទចោទប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិក្រោយអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកយើងសុធារិនប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលជាការបន្តអូសបន្លាយពេលម្ដងទៀតដោយសារការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការបានប្រើពេលអស់ជិត3ឆ្នាំមកហើយលោកបន្តថានេះប៉ះពាល់សេរីភាពរបស់លោកក្នុងការបន្តអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
ជាទូទៅតារាការគឺជាកន្លែងដែលរងយុតិធម៌ផ្ដល់រស់សេរីភាពឲ្យជនវិជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅពេលដែលសំណុំរឿងมันមានបញ្ហាអីហើយចិត្តអូបន្លាយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់មនុស្សជាជំនឿជាក់ទៅលើព័ន្ធតារាការហើយកាលណាមនុស្សអត់មានភាពជឿជាក់ទៅលើព័ន្ធតារាការសង្គមនឹងប្រហែលនឹងរស់នៅ
លោកបន្ថែមថាការបន្តស៊ើបអង្កេតនេះជាការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិសុអាស៊ីសេរីផ្សេងទៀតលោកចាត់ទុកការចោទប្រកាន់រូបលោកជាការផ្សារភ្ជាប់នឹងរឿងនយោបាយហើយលោកជំរុញកុំឲ្យយករូបលោកជាចំណាប់ខ្មាំង
អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានពីតុលាការហ្នឹងមិនចង់ឲ្យយករឿងហ្នឹងធ្វើជាយើងពួកខ្ញុំធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងឯងពួកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែរ
ឈរនៅក្បែរគ្នាក្រៅរបងតុលាការដោយមានពាក់ម៉ាស់ផងនោះលោកអ៊ុនឈិនក៏បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញរូបលោកផងដែរ
ឈប់ការគឺទុកបុកម្នេញការធ្វើបាបពួកយើងជាអ្នកកសិកម្មហ្នឹងទៅហើយដើម្បីលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសយើង
លោកជីសុកសានមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលបានឃ្លាំមើលការប្រកាសសក្តិសម្រាប់នេះមានប្រសាសន៍នៅខាងក្រៅរបងតុលាការថាការបន្តស៊ើបអង្កេតមិនទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើពួកគេនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តអ្នកទាំងពីរ
ចោទប្រកាន់គាត់ហើយទោះបីដាក់ឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាការដែលរឿងក្តីផនគាត់ដែលមិនទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់របស់គាត់នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តផនគាត់ហើយបើយើងនិយាយទៅវាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យគាត់នឹងសូម្បីតែរស់ស៊ីក៏មិនបានធ្វើអីក៏មិនបានដែរ
បច្ចុប្បន្ននេះអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីរនាក់ត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំការជំរុំជម្រះក្តីបន្ទាប់ពីពួកគេបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារប្រមាណ10ខែរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
និស្សិតអន្តរជាតិដែលកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈទិដ្ឋាការ F1 ព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពទិដ្ឋាការរបស់ពួកគេអ្នកស្រីអេសាសារ៉ៃរៀបការអំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនិស្សិតអន្តរជាតិដែលស្ថិតក្នុងអាមេរិកពេលថ្នាក់រៀនបដូរទៅរៀនអនឡាញពេលមានជំងឺ COVID ប្រហែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចេញពីអាមេរិកតាមការណែនាំរបស់ទីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍លោកមួយរីហាន់និស្សិតអន្តរជាតិមួយរូបថ្លែងថា
You know I don't want to put my family at risk
ខ្ញុំមិនចង់បង្កហានិភ័យដល់គ្រួសារដោយធ្វើដំណើរទៅប៉ាគីស្ថាននៅពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតទេហើយបើខ្ញុំអាចលើកទៅរៀននៅឆ្នាំក្រោយក៏ខ្ញុំមិនអាចធានាថានឹងបានទៅទៅការម្ដងទៀតដែរ
សិស្សជាច្រើនចង់នៅក្នុងអាមេរិកមិនមែនត្រឹមតែចង់រៀនក្នុងថ្នាក់នោះទេលោកអាប់ឌុលម៉ានិនបាត់និស្សិតអន្តរជាតិមួយរូបទៀតថ្លែងថា
As a PhD student, the library is extremely and extremely.
ក្នុងនាមជានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតមួយរូបបណ្ណាល័យជាប្រភពធនធានសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែជំងឺ COVID សកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានអាក់ខាន
ការសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យងាកទៅរៀនអនឡាញកាលពីខែមីនាអ្នកខ្លះសម្រេចចិត្តនៅក្នុងអាមេរិកអ្នកខ្លះទៀតទៅផ្ទះវិញអ្នកស្រី Lynn Pachurilla ប្រធានសមាគមសាកលវិទ្យាល័យនៅអាមេរិកថ្លែងថា
More than 90% of theStudents, international students who are studying.
និស្សិតអន្តរជាតិជាង 90% ដែលកំពុងសិក្សានៅអាមេរិកពេលជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឡើងហើយសាកលវិទ្យាល័យនានាបិទទ្វារបានសម្រេចបន្តនៅក្នុងអាមេរិកវាបានបង្កការរំខាននិងភាពមិនប្រកបប្រជាដល់ពួកគេ
និស្សិតដែលនៅក្រៅអាមេរិកថាច្បាប់ថ្មីនេះប៉ះពាល់ដល់ការវិលត្រឡប់របស់ពួកគេលោក Rafael Lima និស្សិតអន្តរជាតិមួយរូបថ្លែងថា
I know for a fact that international studentsWhen it comes to rules, guidelines, laws and stuff like that.
ខ្ញុំដឹងថាពេលនិយាយពីរឿងច្បាប់ការណែនាំនានានិស្សិតអន្តរជាតិត្រូវបានចាត់ទុកថាជាពលរដ្ឋថ្នាក់ទាបបើខ្ញុំអាចប្រើពាក្យពលរដ្ឋបានព្រោះពួកគេបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាយើងមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាពលរដ្ឋនោះទេ
រដ្ឋបាលលោកត្រាំថាគោលនយោបាយនេះបញ្ជាក់ហើយថាមិនផ្ដោតទៅថាការឲ្យទេបើរៀនអនឡាញប៉ុន្តែអ្នករីគុណថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតអាមេរិកអ្នកស្រី Pachurilla ថ្លែងថា
There doesn't seem to be any rationale behind this. It's not going to protect the health and safety of individuals. It's not going to serve the
វាមិនសមហេតុផលទេការធ្វើបែបនេះមិនបានការពារសុខភាពឬសុខភាពបុគ្គលណាទេវាមិនជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកទេជាពិសេសនៅពេលដែលប្រាក់ចំណូល $400,000បានមកពីនិស្សិតអន្តរជាតិដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងអាមេរិកចំនួន5កណ្ដក់សញ្ញា 5%
សាកលវិទ្យាល័យ Harvard និង MIT បានប្តឹងប្រឆាំងសេចក្តីណែនាំនេះហើយស្ថាប័នផ្សេងទៀតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្តឹងដែរខណៈដែលនិស្សិតកំពុងរងចាំសេចក្តីសម្រេចនេះអនាគតរបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
របាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានដាក់ស្នើដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបរិហាររីគុណអ្វីដែលហៅថាសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte ប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនសង្គ្រាមនេះបានបណ្តោយឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដោយជាប់សង្ស័យថាជួញដូរគ្រឿងញៀនអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានត្រូវអនុញ្ញាត ឲ្យចូលក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីស៊ើបអង្កេតទេដូច្នេះរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះផ្អែកលើព័ត៌មានដែលបានត្រូវប្រមូលពីឯកសាររាប់រយប្រភពពីសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីសម្ភាសជាមួយពួកជនរងគ្រោះនិងពួកសាក្សីព័ត៌មានទាំងនេះបង្ហាញការពណ៌នាដោយព្រឺក្បាលអំពីសង្គ្រាម5ឆ្នាំរបស់លោកឌូតាតេប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនដោយមិនគិតអំពីនីតិវិធីនិងវិធានច្បាប់តួលេខផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់8,663នាក់បានត្រូវសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការស្ទង់ប្រមាណខ្លះឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សត្រូវសម្លាប់មានច្រើនជាងនេះជាង3ដងលោកស្រី Michelle Bachelet អគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាមានការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដោយមានរួមបញ្ចូលការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាហើយដែលបានទទួលការយល់ព្រមពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃរដ្ឋាភិបាលផងដែរលោកស្រី Michelle Bachelet មានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍នេះរកឃើញថាការសម្លាប់មានភាពរាលដាលនិងជាប្រព័ន្ធហើយការសម្លាប់ទាំងនេះនៅមានធ្វើតទៅទៀតយើងក៏បានរកឃើញដែរនៅនិទានភាពដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋមិនចង់ឲ្យពួកអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះមានការទទួលខុសត្រូវទេគេអាចយល់បានថាគ្រួសារពួកជនរងគ្រោះមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអំណាចក្នុងការរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកជនរងគ្រោះបានទេលោកស្រី Bachelet ក៏សម្គាល់ថាពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ទទួលស្គាល់ថាយុទ្ធនាការតឹងតែងនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេក្នុងការកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លោកស្រីអំពីនាយករដ្ឋាភិបាលធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យអំពីការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរដែលមានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ហ្វីលីពីនលោក Minado Guevara និយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឯទៀតដែរប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដោយមានរួមបញ្ចូលការជួញដូរគ្រឿងញៀនអំពើពុករលួយឧក្រិដ្ឋកម្មនិងភេរវកម្មថ្លែងតាមការភ្ជាប់វីដេអូពីទីក្រុងម៉ានីលលោក Minado Guevara បាននិយាយប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រទេសលោកស្រឡាញ់បំផុតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសលោកបានទទួលយ៉ាងពិបាកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកខ្វល់ខ្វាយណាស់អំពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសញ្ញាថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនាំឲ្យមានមហន្តរាយនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រហ្វីលីពីនរូបនេះបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាការប្រយុទ្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនជានិច្ចកាលតែងតែធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដោយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងពេញលេញលោក Minado Guevara និយាយថាប្រធានាធិបតីរបស់យើងបានចូលឈ្មោះនិងបានឈ្នះឆ្នោតតាមរយៈការសន្យាមួយក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយធ្វើឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនគ្មានគ្រឿងញៀនដែលនៅទីនោះប្រជារាស្ត្រយើងមានសុវត្ថិភាពហើយសិទ្ធិរបស់ពួកគេត្រូវបានការពារលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើតាមអំណាចរបស់លោកដោយគ្មានឃ្លៀងឃ្លាតទេនៅក្រោយរយៈពេល4ឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតីនិងយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនិងទូលំទូលាយពីប្រជារាស្ត្រយើងលោក Guevara បានចានចោលការនិយាយអះអាងដែលថាពួកមន្ត្រីនិងពួកបុគ្គលិកសន្តិសុខធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងបរិយាកាសគ្មានទោសពៃលោកនិយាយថាករណីជនប្រព្រឹត្តខុសនីមួយៗបានត្រូវនាំខ្លួនទៅកាត់ទោសនៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលរដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ហ្វីលីពីនលោក Minado Guevara ក៏បានច្រានចោលការអំពាវនាវឲ្យមានយន្តការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាគណៈកម្មការខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសនេះគឺជាអង្គការឃ្លាំមើលឯករាជ្យដ៏ខ្លាំងក្លានោះកំពុងបំពេញមុខនាទីនេះហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភថាកង្វះយន្តការតាមដានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រខ្លះមិនទទួលបានជំនួយសង្គមពីរដ្ឋនៅក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចាក់សេដីបង្កប់រឿងទឹកតការនិស្សិតបរទេសកាសែត New York Times បដូរទីតាំងប្រតិបត្តិការព័ត៌មានតាមអនឡាញពីហុងកុងទៅសេអ៊ូលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រហារជីវិតអ្នកទោសទី2បន្ទាប់ពីចាប់អនុវត្តទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណានិស្សិតនិងអ្នកអប់រំបានបង្ហាញអារម្មណ៍ធូរស្រាលនិងសេចក្តីសប្បាយរីករាយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកចេញនូវក្បួនច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យនិស្សិតបរទេសត្រូវមានវត្តមាននៅសាកលវិទ្យាល័យបើមិនដូច្នេះទេនឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ឋានៈទឹកដីរបស់ខ្លួននោះចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនមកនិស្សិតនិងអ្នកអប់រំនានាមានអារម្មណ៍វិលវល់និងអន្ទះអន្ទែងពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្រពិចស្រពិលអំពីថាតើពួកគេនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរៀនតាមអនឡាញជំនួសឲ្យការរៀនផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់ឬក៏យ៉ាងណានោះចាប់តាំងពីខែមីនាមកសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនបានបិទទ្វារនិងបដូរពីការរៀនក្នុងថ្នាក់ទៅរៀនតាមអនឡាញដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 សាកលវិទ្យាការសាកលវិទ្យាល័យ Harvard លោក Lauren Bacow បានសរសេរនៅក្នុង email ផ្ញើទៅកាន់សហគមន៍របស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard ថានេះគឺជាជោគជ័យដ៏សំខាន់មួយសេចក្តីបង្គាប់កន្លងមកបានបង្អាក់ដល់ការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបានលើកពីនិស្សិតអន្តរជាតិជាច្រើនថាសេចក្តីបង្គាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាបានធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរឥឡូវពួកគេអាចធូរស្បើយក្នុងចិត្តនិងផ្ដោតលើការសិក្សារបស់ពួកគេបានហើយដែលនេះជារឿងតែមួយគត់ដែលពួកគេចង់ធ្វើសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងសាកលវិទ្យាល័យ MIT បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នឹងការអនុវត្តច្បាប់គយដែលបានចេញសេចក្តីបង្គាប់ថានិស្សិតបរទេសចាំបាច់ត្រូវសិក្សាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់នៅបវេសនកាលថ្មីខាងមុខនេះមិនមែនតាមអនឡាញនោះទេបើមិនដូច្នេះទេពួកគេនឹងបាត់បង់ឋានៈទឹកដីការនិងប្រឈមនឹងការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាសែត The New York Times បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបដូរទីតាំងប្រតិបត្តិការព័ត៌មានតាមអនឡាញរបស់ខ្លួននៅទ្វីបអាស៊ីពីទីក្រុងហុងកុងទៅទីក្រុងសេអ៊ូលដោយលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភទាក់ទិននឹងច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់លើទីក្រុងហុងកុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងការជួបដំណឹងដល់បុគ្គលិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថ្នាក់ដឹកនាំបានទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់កាសែតនេះបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់ថ្មីនេះបានបង្កើតនូវភាពស្រពិចស្រពិលយ៉ាងច្រើនអំពីក្បួនច្បាប់ថ្មីសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនិងវិជ្ជាជីវៈខាងសារព័ត៌មានរបស់យើងកាសែត The New York Times នេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបដូរទីតាំងប្រតិបត្តិការព័ត៌មានតាមអនឡាញរបស់ខ្លួនដែលប្រហែលជា1/3នៃបុគ្គលិកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនេះជាពលរដ្ឋហុងកុងទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំក្រោយកាសែតនេះបានបន្ថែមថាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ខ្លួននឹងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដដែលដើម្បីយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងនេះនិងនៅក្នុងតំបន់ហើយក្រុមផលិតកម្មផ្នែកបោះពុម្ពផ្សាយសម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីក៏នឹងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដដែលផងដែរកាសែតនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាខ្លួនជ្រើសយកទីក្រុងសេអ៊ូលជាទីតាំងសម្រាប់ក្រុមព័ត៌មានតាមអនឡាញរបស់ខ្លួនដោយសារតែទីក្រុងនេះមានភាពរាក់ទាក់ចំពោះអាជីវកម្មបរទេសសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងទូនាទីចម្បងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងប្រហារជីវិតអ្នកទោសទី2ឈ្មោះ Wesley Ira Perkey អាយុ68ឆ្នាំក្នុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានបើកផ្លូវឲ្យមានការចាប់ផ្តើមអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញជននេះត្រូវបានផ្តន្ទាទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់ការសម្លាប់ក្មេងជំទង់ម្នាក់និងកាត់ជាបំណែកនៅក្នុងរដ្ឋ Missouri កាលពីឆ្នាំ1998ជននេះក៏បានសារភាពកំហុសផងដែរថាបានសម្លាប់ស្ត្រីអាយុ80ឆ្នាំម្នាក់ទៀតសហជីពសេរីភាពជនស៊ីវិលអាមេរិកកាំងបានចាញ់ក្តីនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងសម្បទាពេលការប្រហារជីវិតជនឈ្មោះ Perkey នេះក្រុមហេតផលថាបុព្វជិតពុទ្ធសាសនាម្នាក់ដែលជួយគ្រប់គ្រងដល់ជននេះអររយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះនិងដែលមានកាតព្វកិច្ចបែបសាសនាតម្រូវឲ្យចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រហារជីវិតនេះអាចប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទោះប្រហារជីវិតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តឡើងវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញជាលើកដំបូងមកអស់ក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយជនឈ្មោះ Daniel Lewis Lee ត្រូវបានប្រហារជីវិតដោយចាក់ថ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារសហព័ន្ធក្នុងរដ្ឋ Indiana គឺក្នុងពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែត CPJ បានប្រកាសគម្រោងនៅក្នុងការផ្តល់កិត្តិយសដល់មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Emol Clooney សម្រាប់ការការពារអ្នកកសែតដែលប្រឈមនឹងការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋដោយសារតែការបំពេញការងារជាអ្នកកសែតអង្គការ CPJ នេះបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកស្រី Clooney នឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់សម្រាប់ការរួមចំណែកជាបន្តដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅឯព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលអ្នកកសែតមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសអ៊ីរ៉ង់នីសេរីយ៉ានិងរុស្ស៊ីនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់សម្រាប់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានទោះបីជាត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឬក៏រងការគំរាមសងសឹកក៏ដោយនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ CPJ លោក Joel Simon បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាដោយទៅនឹងអ្នកកសែតក្លាហាននិងបដូរផ្ដាច់នៅក្នុងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ផងដែរអ្នកដែលទទួលបានកិត្តិយសពីអង្គការ CPJ គឺបានរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយមិនភ័យខ្លាចនិងមិនលំអៀងសម្រាប់ប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍និងប្រទេសរបស់ពួកគេក៏ដូចជាដល់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរអ្នកស្រី Clooney បានចំណាយអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយមិនគិតកម្រៃតំណាងឲ្យអ្នកកសែតដែលប្រឈមនឹងការគំរាមផ្លូវច្បាប់ទាក់ទិននឹងការងារផ្នែកសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេដែលក្នុងនោះមានដូចជាអ្នកស្រី Maria Ressa ដែលជាអ្នកកសែតនៅប្រទេសហ្វីលីពីននិងលោក Valon និងលោក Kyo So U ដែលជាអ្នកកសែត Reuters ប្រចាំនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើម
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសផ្ដល់សាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រជាង560,000គ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួនសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាសាច់ប្រាក់ជំនួយនៅក្នុងកម្មវិធីជំនួយសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមិនធ្លាក់ដល់ដៃពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួនដោយសារតែកង្វះយន្តការតាមដានកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីពុំចន្ទថនពីមុនប្រកចំណូលបានប្រមាណជា 30,000 រៀលក្នុងថ្ងៃខ្លះពីរបរដើរកោះខ្ចលតាមផ្ទះគេប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកស្រីបានបាត់ចំណូលនេះទាំងស្រុងចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសវិធានការកាត់បន្ថយការជួបជុំនិងរក្សាគម្លាតសង្គមដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលពិការដៃខាងស្ដាំមួយចំហៀងត្រឹមស្មាដោយសារអំបែងគ្រាប់ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមផងនោះអ្នកស្រីចន្ទថនបច្ចុប្បន្នត្រូវពឹងអាស្រ័យលើកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលធ្វើការក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរមួយក្បែរផ្ទះស្ថិតក្នុងភូមិគោកឃ្លៀងសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតស្ត្រីវ័យ55ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងផ្ទះប្រក់សង្កសីរបស់អ្នកស្រីថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីដែលមានសមាជិក4នាក់រួមទាំងកូនប្រសាស្រីអាយុ23ឆ្នាំម្នាក់ដែលកំពុងពពោះនិងចៅស្រីអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់ផងត្រូវពឹងលើប្រាក់ខែប្រមាណ200ដុល្លាររបស់កូនប្រុសសម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះជាអ្នកដែលមានបានក្រីក្រម្នាក់អ្នកស្រីចន្ទថនដឹងត្រឹមថាបាននេះអាចឲ្យអ្នកស្រីទទួលបានការព្យាបាលជំងឺពីមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីមិនដឹងអំពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រដោយជាគ្រួសារអ្នកស្រីទេ
ខ្ញុំឮគាត់ថាទៅពេទ្យអត់អស់លុយស្អីស្អីអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាយកលុយយកកាក់ទេអានេះដាច់ជួគាត់ជួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឮតាមគេដែរព្រោះអីខ្ញុំទៅក្រោយគេកូនពើខ្ញុំមិនដឹងអត់ដឹងថាបានលុយបានអីអត់មិនដឹងឯង
មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីអ្នកស្រីពុំចន្ទថនអ្នកស្រីសាក់សូនីដែលរស់នៅចម្ងាយជាង1គីឡូម៉ែត្រក្នុងភូមិឃុំជាមួយគ្នានឹងទទួលបានបានក្រីក្រកម្រិត2ដែរប្រាប់ថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីក៏មិនដឹងថាអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋដែរក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះនិយាយបណ្ដើរដៃរាវរកបានក្រីក្ររបស់អ្នកស្រីដែលដាក់ក្នុងថង់ក្រណាត់បណ្ដើរអ្នកស្រីសាក់សូនីដែលមានកូន5នាក់ក្នុងបន្ទុកបន្ថែមថាមិនត្រឹមតែគ្មានប្រាក់ជំនួយប៉ុណ្ណោះទេគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីថែមទាំងត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះជួលដោយសារតែគ្មានប្រាក់បង់ថ្លៃផ្ទះថែមទៀតផង
កូនដើររទៅតិចតិចទៅដល់ពេលអត់លុយឲ្យគេឲ្យទឹកភ្លើង20រៀលទៀតភ្លើងទឹក20រៀលទាំងផ្ទះទាំងភ្លើង70
អត់ឲ្យលុយគេប៉ុន្មានខែ
ចូល2ខែដល់ពេលអត់លុយគេដាច់ខ្ញុំចាញ
់ដោយបច្ចុប្បន្នស្នាក់អាស្រ័យបណ្ដោះអាសន្នជាមួយប្អូនស្រីនៅផ្ទះឈើជាប់ដីដែលមានស្នាមធ្លុះដោយកន្លែងផងអ្នកស្រីសូនីនិយាយដោយទឹកមុខស្ងួតនិងរលីងរលងទឹកភ្នែកម្ដងផងថាអ្នកស្រីមិនដឹងថាតើគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីនឹងអាចទប់ទល់ក្នុងស្ថានភាពដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃបានយូរប៉ុណ្ណាទេដោយសារអ្នកស្រីបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជំងឺក្រពះធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីឆ្នាំ2018មករហូតត្រូវសម្រាកលើកន្ទេលតែមិនអាចប្រកបរបរអ្វីបានដូចមុនកំពុងអង្គុយលើគ្រែដែលពោពេញដោយសម្លៀកបំពាក់កក្បែរផងស្ត្រីវ័យ45ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីជាកម្មករសំណង់តែងរកចំណូលបានពី 15,000 ទៅ 20,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែចាប់តាំងពីកើតមានជំងឺ COVID ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីថ្ងៃខ្លះមិនអាចរកចំណូលបានដោយសារមិនមានគេហៅធ្វើសំណង
់ជួនកាលទៅគេហៅទៅធ្វើទៅបានទៅ 10,000 20,000 ទៅពេលគេហៅយើងធ្វើបានបងគេអត់ហៅអត់ទៅហូបទៅហើយតាំងពី COVID នឹងមកអត់មានអីហូបផងហ្នឹងគេអត់ហៅធ្វើសំណង់ទេអត់មានគេហៅទេហើយចឹងអត់មានអីហូបខ្ញុំអត់មានបាយហូបអត់បាយ
ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីសាក់សូនីគឺលោករស់អានដែលកំពុងអង្គុយក្បែរប្រពន្ធទាំងជើងប្រឡាក់ទៅដោយស៊ីម៉ងនិយាយថាលោកបានលឺអំពីបានក្រីក្រហើយថែមទាំងបានទៅទទួលបាននេះពីចៅសង្កាត់ផងដែរប៉ុន្តែលោកនិយាយថាលោកមិនត្រូវបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រដោយគ្រួសាររបស់លោកនោះទេ
អត់បានប្រាប់ផងគាត់ថាគាត់ដំណោយពីសម្ដេចមកនឹងអាចមកដល់ដៃអ្នកក្រីក្រអញ្ចឹងណានឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យយើងថែរក្សាទុកទៅព្រោះសម្ដេចមិនឲ្យងាប់ទេអ្នកក្រីក្រ
គ្រួសារអ្នកស្រីពុំចន្ទថននិងគ្រួសារលោករស់អានស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន204គ្រួសារដែលគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋក្នុងគ្រា COVID-19 នេះបើយោងតាមចៅសង្កាត់រងទី1នៃសង្កាត់គោកឃ្លៀងលោកកុងសំបូលោកកុងសំបូបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទមួយនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាថារហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំង204មានគ្រួសារមួយចំនួនបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភរួចរាល់និងមួយចំនួនទៀតមិនទាន់បានទទួលនៅឡើយប៉ុន្តែលោកមិនទាន់មានទូរស័ព្ទលេខជាក់លាក់នៅឡើយទេលោកចៅសង្កាត់រងទី1រូបនេះបន្ថែមថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏នៅមានពលរដ្ឋមួយចំនួននៅបន្តស្នើសុំបានក្រីក្រជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរលោកចៅសង្កាត់រងទី1គង់សំបូរបន្ថែមថានៅរាល់ពេលពលរដ្ឋទៅធ្វើបានក្រីក្រនិងនៅពេលចែកបានសង្កាត់តែងប្រាប់ពួកគេថានេះជាអំណោយសម្រាប់ជួយប្រជាជនក្រីក្រនិងមានប្រាប់ថាជាថវិការបស់រដ្ឋផងដែរ
អត់ប្រាប់ថាជាអំណោយសង្គ្រោះដល់អ្នកក្រីក្រដែលក្នុងអានៃ COVID នេះសម្រាប់លោកលះបងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបងមកជួយប្រជាជនក្រីក្រសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រ
ប៉ុន្តែមានការបញ្ជាក់ថាថាវិការនឹងជារបស់រដ្ឋឬក៏យ៉ាងម៉េចទេលោកពូ
ពេលបងមកបញ្ជាក់អង្គតែមិនបាននេះបញ្ជាក់ត
ានៅខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកក្រីក្រចំនួនជាង560,000គ្រួសារឬស្មើនឹងចំនួនមនុស្សប្រមាណជា2,300,000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកសុខាភិបាលនិងផ្តល់សាច់ប្រាក់ប្រចាំខែក្នុងកម្មវិធីជំនួយសង្គមក្នុងអំឡុងពេលដែលពលរដ្ឋក្រីក្រទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារឥទ្ធិពលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងតារាងប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដែលកំណត់ក្នុងកម្មវិធីជំនួយសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រួសារក្រីក្រតាមទីប្រជុំជននៅភ្នំពេញនិងនៅទីប្រជុំជនតាមខេត្តនានានឹងទទួលបាន 120,000 រៀលក្នុងមួយគ្រួសារ បន្ថែមពីនោះសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទទួលបាន40,000រៀលទៅ52,000រៀលហើយកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំនឹងទទួលបាន40,000រៀលក្នុងម្នាក់ចំណែកគ្រួសារក្រីក្រនឹងងាយរងគ្រោះនៅតាមជនបទក្នុងបណ្ដាខេត្តនានាមួយគ្រួសារនឹងទទួលបានចំនួន80,000រៀលសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទទួលបាន24,000រៀលនិងកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំទទួលបាន24,000រៀលប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនលើកឡើងថានីតិវិធីស្មុគស្មាញនិងកង្វះយន្តការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវអាចធ្វើឲ្យមានចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការជួយគ្រួសារក្រីក្រក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិ COVID-19 នេះលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃសម្ព័ន្ធភាពគណនេយ្យសង្គមបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាថាលោកបារម្ភថាការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនក្រីក្រដែលធ្វើឡើងដោយមានតែរដ្ឋាភិបាលមិនមានភាគីឯករាជ្យសម្រាប់ចូលរួមអាចធ្វើឲ្យការកំណត់មានភាពលំអៀងទៅរកបកពួកនិងនិន្នាការនយោបាយ
បាទនេះថាគណៈកម្មការមួយដែលមានសមាជិកចម្រុះពេលនោះវាអាចចូលរួមកាត់បន្ថយនៅការរើសអើងនយោបាយនៅក្នុងការដាក់បញ្ចូលសមាជិកឬក៏អត្តសញ្ញាណអ្នកក្រីក្រដើម្បីទទួលបាននៅបានសមត្ថភាពនឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមិនមានគណៈកម្មការចម្រុះដែលមានតួអង្គឯករាជ្យចូលរួមទេយើងនៅតែមានការមន្ទិលអំពីលទ្ធភាពនៃការកើតមាននៅការរើសអើងនយោបាយនឹងដែរពីព្រោះអីយើងដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានក៏មាននានាការនយោបាយផ្សេងៗគ្នាដែរណា
ចំណែកលោកអឹមណូរិនប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដានេះថាបើតាមការសង្កេតរបស់លោកលោកឃើញមានពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានជីវភាពក្រណបើក៏ទទួលបានបានក្រីក្រផងដែរលោកបន្ថែមដោយបារម្ភអំពីនីតិវិធីនោះថាអាចមានការប្រកាន់និន្នាការនយោបាយ
អ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភគឺអ្នកដែលគាត់មាននិន្នាការផ្ទុយពីនឹងគាត់អាចរងនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងអាចបង្កជាឧបសគ្គក្នុងសម្រាប់គាត់ក្នុងការទទួលបានសេវាការឧបត្ថម្ភនឹងពីរដ្ឋាភិបាលព្រោះយើងជុំការឆ្លប់លឿគាត់តែងតែប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍សម្ដីថាហេតុអីគាំទ្រគណៈបកដតីប៉ុន្តែដល់មានបញ្ហាត្រូវការជួយហេតុអីមករកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបញ្ហានឹងធ្លាប់បានលើកឡើងច្រើនមកដែរ
លោកអឹមណូរិនបន្ថែមថាអញ្ញាធរដល់កំណត់អត្តសញ្ញាណនិងផ្ដល់បានក្រីក្រដល់ពលរដ្ឋត្រូវប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យច្បាស់អំពីប្រភពថវិកានិងថាមិនត្រូវប្រើប្រាស់ឱកាសនោះដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយនោះទេ
អ្នកនយោបាយគាត់តែងតែប្រើប្រាស់ឱកាសដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាកសិការឬក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ឯផ្សេងៗជារបស់រដ្ឋប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យថាពីសម្ដេចពីអញ្ចឹងហើយតែងចង្ការទៅអាចមានអ្នកខ្លះផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគណៈបកទៀតតែនេះវាផ្ទុយពីគោលដៅនៃការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិអញ្ចឹងណាព្រោះថវិកាជាតិគឺបំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនមែនជាថវិការបស់បុគ្គលណាម្នាក់ទេគឺជាថវិការួមសម្រាប់កសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទាំងមូល
កម្មវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកក្រីក្រធ្វើឡើងដោយមានការគាំទ្រនិងសហការពីសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការ UNICEF និងអង្គការ GIZ ដែលជាអង្គការគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់និងអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីអឺណារីបឺប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយសង្គមនៃអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថា UNICEF និងអង្គការដៃគូមួយចំនួនទៀតបានគាំទ្រកម្មវិធីជំនួយសង្គមនាពេលកន្លងមកដែលផ្ដល់សាច់ប្រាក់ទៅស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំជាដើមអ្នកស្រីបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ន UNICEF បានសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធរៀបចំប្រព័ន្ធនេះឡើងវិញដើម្បីផ្ទេរសាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការរចនាកម្មវិធីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងក្របខ័ណ្ឌក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃអ្នកស្រីបញ្ជាក់តាមនៃដើមជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាយើងសង្ឃឹមថាសង្គមស៊ីវិលនឹងចូលរួមតាមដានក្លំមើលនិងគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីផ្ទេរសាច់ប្រាក់សម្រាប់ COVID-19 និងលើពីនេះដោយផ្អែកលើគម្រោងវិជ្ជមាននៃការចូលរួមក្នុងវិស័យផ្សេងៗតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជានិងកម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពនិងបណ្ដាញដែលមានស្រាប់ផ្សេងទៀតចំណែកលោក Olor the Tin Chem ប្រធានគម្រោងអង្គការ GIZ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអូស្ត្រាលីនិងអាល្លឺម៉ង់ចំពោះអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកក្រីក្រមានភាពពិបាកដោយសារព័ត៌មានជាច្រើនមិនអាចមើលឃើញនិងមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់បានទេលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងករណី ID pool វិធីសាស្ត្រសំខាន់ដែលត្រូវបានប្រើគឺ proxy មានន័យថាការធ្វើតេស្ត នេះជាបទសម្ភាសន៍មួយដែលក្រុមគ្រួសារត្រូវបានសួរអំពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេតាក់ទងនឹងទិដ្ឋភាពជាច្រើនរួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេមានជំរកដែលពួកគេរស់នៅតើពួកគេឈឺឬអត់ជាដើមក្នុងសន្និសីទមួយនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីនីតិវិធីនិងដំណើរការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជួយគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាលោកសំហេងបុរៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមការិច្ចថ្លែងថាការកំណត់អត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋក្រីក្រដើម្បីផ្តល់បានសមធម៌នឹងនៅតែបន្តធ្វើជាបន្តបន្តដោយលោកជំរុញឲ្យពលរដ្ឋដែលចង់បានបានក្រីក្រទៅទំនាក់ទំនងពីមេឃុំឬចៅសង្កាត់ដើម្បីឆ្លងកាត់ការសួរនាំអំពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួន
គ្រួសារក្រីក្ររបស់យើងផ្សេងដែលលោកនឹងគិតថាខ្ញុំអាចស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារខ្ញុំត្រូវបានប្រែប្រួលហើយអញ្ចឹងគាត់អាចស្នើសុំដើម្បីទទួលលើរបបណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលយើងបានតាមរយៈការដាក់ពាក្យមកឃុំបាទហើយពេលនោះឃុំនឹងមាននីតិវិធីមួយចំនួនដើម្បីកំណត់គាត់បាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកការនេះគឺយើងមាន2លាន3សែននាក់នេះបាទ2លាន3សែននាក់ហើយនៅ56 60,000គ្រួសារនេះតែសិនអ្នកការបន្តបន្ទាប់គឺយើងនឹងបន្តទទួលនៅការស្នើសុំជាបន្តបន្ទាប់ទៀត
របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2020បញ្ជាក់ថាជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច 1.76 លាននាក់ស្ថិតក្នុងហានិភ័យហើយថាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020អាចនឹងកើនឡើងពី3ទៅ 11% ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះប្រសិនបើអ្នកដែលស្ថិតក្នុងវិស័យរងផលប៉ះពាល់បាត់បង់ចំណូលអស់ 50% ក្នុងរយៈពេល6ខែជាប់គ្នាលោកថេងបញ្ញាធនប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកផែនការនៃក្រសួងផែនការថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាថាអ្នកដែលចង់បានប័ណ្ណក្រីក្រត្រូវទៅជួបមេឃុំចៅសង្កាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពគ្រួសារជាមុនហើយនៅពេលទទួលបានប័ណ្ណក្រីក្រពួកគេត្រូវសួរទៅមេឃុំដើម្បីទទួលបានលេខកូដគណនីវិញដើម្បីបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភជារៀងរាល់ខែ
ប្រជាជនទាំងអស់ដែលមានប័ណ្ណសមត្ថភាពពេលនេះគាត់ត្រូវតែយកទៅចុះបញ្ជីនៅឃុំសង្កាត់ដើម្បីបង្កើតជា account វិញបើសិនជាគាត់អត់យកទៅចុះទេគឺប័ណ្ណហ្នឹងគ្រាន់តែនៅមានតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគ្រាន់តែថាអាចទៅពេទ្យទៅអីបានតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺពេលនេះគឺអត់មានទេ
លោកថេងបញ្ញាធនបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលបានបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភទាំងនេះគឺជាអ្នកទទួលបានប័ណ្ណត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមិថុនាហើយថាពលរដ្ឋដែលទទួលបានប័ណ្ណក្រីក្របន្ទាប់ពីថ្ងៃ1ខែមិថុនានឹងត្រូវបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនាខែបន្តបន្ទាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានຈັດវិធានការក្តៅលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ប្រសិនបើហ៊ានគប់ខិតគ្នាដាក់បញ្ចូលសាច់ញាតិខ្លួនឯងដែលមិនមែនជាគ្រួសារក្រីក្រនឹងងាយរងគ្រោះពិតប្រាកដដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភលោកសរសេរបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាក្នុងសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយថាខ្ញុំនឹងຈັດវិធានការក្តៅហើយយើងមិនមានការលើកលែងឡើយប្រសិនបើរកឃើញថានៅក្នុងភូមិនិងឃុំសង្កាត់ណាមួយមានករណីមិនប្រក្រតីនេះកើតមានឡើងថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានលើភាពមិនប្រក្រតីនឹងការតវ៉ាជំវិញការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភប្រាក់ជូនពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 នាថ្ងៃទី2ខែកក្កដាលោកវងសោតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចទទួលស្គាល់ថាមានមន្ត្រីឃុំសង្កាត់មួយចំនួនបានធ្វើការងារមិនប្រក្រតីចំពោះការចែកបានជូនគ្រួសារក្រីក្រប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើរដ្ឋាភិបាលបានຈັດវិធានការជាក់ស្ដែងអ្វីខ្លះទៅលើមន្ត្រីទាំងនោះទេលោកគ្រាន់តែបន្ថែមថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែកក្កដាមានគ្រួសារក្រីក្រជាង420,000គ្រួសារទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលស្មើនឹង 81% នៃគ្រួសារក្រីក្រ 560,000 គ្រួសារតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់អ្នកស្រីសាក់សូនីដែលកំពុងមានជំងឺក្រពះនិងមានស្វាមីជាកម្មករសំណង់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID ផងនោះមិនទាន់ទទួលបានទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅឡើយនិយាយបណ្ដើរយកដៃជូតទឹកភ្នែកបណ្ដើរអ្នកស្រីសាក់សូនីសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីនឹងទទួលបានលុយដែលរដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភដើម្បីអាចជួយគ្រួសារអ្នកស្រីក្នុងអំឡុងពេលអត់មានការងារធ្វើមួយរយៈនេះបានឆាប់ឆាប់រាជការប្រតិធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅទ្វីបអាស៊ីទ
ីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានធ្វើការអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដើម្បីកសាងភាពជាដៃគូដ៏ជោគជ័យជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាដើម្បីធានាថាប្រទេសទាំងនោះអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានប្រសើរជាងមុនការនេះសម្រេចបានតាមរយៈការលើកកម្ពស់និងការពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធនិងគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យការជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដឹកមុខដោយវិស័យឯកជនដោយរួមបញ្ចូលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់និងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានគឺត្រូវតែជាគន្លឹះសម្រាប់ការសម្រេចលើការអភិវឌ្ឍនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Gloria Steele ឧបការីរងជាន់ខ្ពស់នៃទីភ្នាក់ងារ USAID ទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអាស៊ីអ្នកស្រី Steele បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
The work that we have done has shown that for development to be sustained, country needs to be self-reliant.
ការងារដែលយើងបានធ្វើបង្ហាញថាដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍមានចេរភាពប្រទេសមួយត្រូវតែអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានប្រទេសមួយចាំបាច់ត្រូវតែអាចយកគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនមកគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងរៀបចំផែនការនិងផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនឯងនៅទីបំផុត
ឧបសគ្គមួយចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការពឹងពាក់លើខ្លួនឯងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីសប្តាហ៍នេះគឺការកើនឡើងនៃរបបផ្ដាច់ការដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យចុះខ្សោយនិងបង្កឲ្យភាពគ្មានតម្លាភាពនៅអំពើពុករលួយកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងអ្នកស្រី Steele បានប្រកាសថាឧបសគ្គមួយទៀតនោះគឺការជ្រៀតជ្រែកដែលបង្កបញ្ហារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដែលរួមមានទាំងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបែបជញ្ជក់ឈាមរបស់ចិនផងដែរអ្នកស្រី Steele បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We enter into a strategic partnership where what is good for the country comes first. China's approach is almost exactly the opposite. There is no transparency.
យើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៅប្រទេសណាដែលយើងផ្ដល់អតិភិបលើអ្វីដែលល្អសម្រាប់ប្រទេសនោះជាមុន។ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្ររបស់ចិនគឺស្ទើរតែផ្ទុយស្រឡះទាំងស្រុងពីនេះ។វិធីសាស្ត្ររបស់ចិនគ្មានដំណាភាពនោះទេ។
ចំណាត់ការបែបលាក់លៀមរបស់ចិនមានន័យថាសង្គមស៊ីវិលមិនដឹងអ្វីទាំងអស់អំពីចំនួនប្រាក់កម្ចីដែលចិនផ្ដល់ឲ្យដែលការនេះនាំឲ្យមានអំពើពុករលួយគ្មានវិធីណាមួយដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើយ៉ាងណាវិនិយោគលើធនធានរបស់ប្រទេសពួកគេប្រកបដោយនិរន្តរភាពនោះទេបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសកលលោក Center for Global Development ប្រទេសចំនួន6ក្នុងចំណោមប្រទេស8ដែលជាប្រទេសជំពាក់បំណុលវ៉ាន់កគឺស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីផ្នែកមួយនៃបញ្ហាលំបាកដែលប្រទេសជាច្រើនជួបប្រទះគឺភាពជាដៃគូរបស់ពួកគេជាមួយនឹងចិនជាពិសេសតាមរយៈគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលរួមមានទាំងគម្រោងជាប់បំណុលហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរចិនផ្ដល់ដល់បណ្ដាប្រទេសនានានៅប្រាក់កម្ចីដែលគ្មានតម្លាភាពសម្រាប់គម្រោងនានាដែលគេមិនដឹងច្បាស់អំពីតម្លៃហើយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានគម្រោងទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះជាប់បំណុលវ៉ាន់កប្រសិនបើគម្រោងទាំងនោះបរាជ័យហើយប្រទេសទាំងនោះគ្មានលទ្ធភាពសងប្រាក់កម្ចីវិញបានអ្នកស្រី Steele បានពណ៌នាអំពីផលប៉ះពាល់ទាំងនោះយ៉ាងដូចនេះថា
When another country owns most of what belongs to you that significantly affects your sovereignty
នៅពេលដែលប្រទេសមួយផ្សេងទៀតធ្វើជាម្ចាស់នៅអ្វីៗដែលជារបស់ប្រទេសអ្នកនោះវានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអ្នក
តាមរយៈទីភ្នាក់ងារ USAID សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការដើម្បីជំរុញដៃគូរបស់ខ្លួនឲ្យអាចពឹងពាក់លើខ្លួនឯងបាននិងមានភាពឯករាជ្យជាម្ចាស់ការប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្ររបស់ចិនវិញគឺនាំឲ្យប្រទេសនានាក្លាយទៅជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើគេហើយជាប់បំណុលទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានចក្ខុវិស័យជួយដល់បណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងនៅតាមតំបន់ផ្សេងទៀតដោយមិនទុកប្រទេសណាមួយចោលក៏ដោយក៏រាល់ប្រទេសទាំងអស់ដែលចង់ជួយប្រទេសដទៃទៀតគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបទដ្ឋានខ្ពស់ដោយរួមមានទាំងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការគោរពចំពោះស្វ័យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសជាដៃគូរបស់ខ្លួន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.